natën dëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'jem me ju në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Thaçi bën thirrje për mbështetje në ndryshimet kushtetuese. Kërkohet që të bëhet prioritet për mirësimi i sektorit privat në Kosovë. Normalizohet qarkullimi tek dheu i bardhë. Hynë në procedurë parlamentare projekt ligji për ish-forcat e sigurisë në Maqedoni. Dënohet me 21 vite burg vrasësi Anders Breivik. Temperaturat aktuale në Ballkan më të lartat në 40 vitet e fundit. Këto dhe zhvillimet të tjera mund t'i ndiqni pas një bloku informacionesh të shkurtra të cilin e ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës njofton se qarkullimi automjeteve dhe personave në pikalimin kufitar dhe u i bar në dalje nga Republika e Kosovës për në Serbi është normalizuar. Pritjet në këtë pikalim kufitar si pas informacioneve që posedon policia tani janë në suazat të normales dhe nuk kalojnë më shumë se 20 minuta, thuhet në komunikatën për media. Si pas informatave të policisë, në pikalimin kufitar në Merdare, pritjet janë në kozgjatje prej rrëth 20 minutave, ndërsa në dalje nga Republika e Kosovës për në Serbi, kolona automjeteve është e gjatë rrëth 500 deri në 600 metra, me pritje prej rreth 2 deri në 3 orë. Avokatja mbrojtëse Vibeke Hein-Baera e Anders Behrim Breiviku tha se apelimi i vendimit të gjykatës me të cilën Breiviku dënua më 21 vjet burg i takon vetë të pandehurit.
That is up to Mr. Breivik.
Për këtë i takon zotit Breivik të vendos. Ne e kemi këshilluar që ai ka 14 ditë për të vendosur, por ai ka thënë se me siguri nuk do ta apeloj vendimin, tha Baera. Për më shumë hollësi në lidhje me vendimin në pjesën tematike. Prefekti New Yorkut Michael Bloomberg tha se policia e çolloi për vdekje një person të armatosur jashtë rrokaqillit Empire State, pasi e kishte vrarë një ish koleg të punës dhe ja kishte kthyer armën policisë. 9 njerëz në rrokaqillin më të njohur në botë dhe një nga atraksionet turistike të New Yorkut janë plagosur me armë zjarri. Bloomberg tha se disa mund të jenë çolluar aksidentalisht nga plumbat e policisë. Bloomberg tha se 53 vjeçari Jeffrey Johnson ishte larguar nga puna një vit më parë dhe ishte zënë sot jashtë selisë së kompanisë me viktimën 41 vjeçare para se ta çollonte për vdekje. Policia ka përjashtuar çdo lidhje me terrorizmin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka theksuar se dëshiron që Greqia e kapluar nga borxhet të mbetet në eurozonë dhe tha se beson se qeveria e shtetit është duke bërë gjithçka është e mundur që të zgjidhen problemet.
Und ich möchte auch, dass Griechenland Teil.
Dëshiroj që Greqia të mbetet pjesë e eurozonës, ka thënë Merkel derisa e ka pritur kryeministrin grek Antonis Samaras për bisedime në Berlin. Kryeministri grek ka thënë se i dëshiron 4 vjet dhe jo siç kishte premtuar më parë Athina 2 vjet për zbatimin e masave shtrënguese. Athina si duhet kredi për ta parandaluar falimentimin dhe mundësinë e daljes së detyruar nga eurozona. Zëdhënës i Komisionerit të Lartë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara, Adrian Edwards, ka thënë se numri i refugjatëve në linjën e mesme është më i madh sesa parashikimet. Ekziston një rritje dramatike e numrit të refugjatëve sirian në rajon gjatë muajit gusht. Aktualisht i kemi mbi 200.000 refugjat në rajon, që është mbi shifrat e planifikuara për vitin 2012, rreth 185.000 sosh. Andaj ne duhet të rishqyrtojmë planifikimin, ka thënë Edwards në një intervistë për Reuters. Si rrjedhoi konfliktit mes forcave të regjimit të Bashar al-Assadit dhe kryengritësve opozitar, qindra mijë sirian kanë lëshuar vendin. Bisedimet mes Agjencisë për Energji Bërthamore të OKB-s dhe Iranit që synojnë zgjidhjen e shqetësimeve lidhur me programin atomik të Teheranit kanë përfunduar pa ndonjë marrëveshje. Kryeinspektori i agjencisë Herman Akars ju tha gazetarëve pas takimit në Vjenë se ekzistojnë edhe më tej dallime të rëndësishme që e pengojnë marrëveshjen, duke shtuar se në këtë moment nuk janë planifikuar bisedime të mëtejme. ANEP poheton dyshimet se Irani ka kryer fshehtas punë kërkimore për armët bërthamore, akuza këto që refuzohen nga Republika Islamike. Kundështarët e presidentit egjiptian Mohamed Morsi janë përleshur me përkrasit e tij të premtë në Kairo në atë që është thënë incidenti i parë i tillë, që kur presidenti islamik mori pushtetin 2 muaj më parë. Në sheshin Tahrir të Kairos, grupe rivalësh të rinj hodhën gurë dhe shishe boshe ndaj njëri tjetrit, ndërkohë që demonstrata të vogla janë raportuar në zona tjera të kryeqytetit. Kundështarët akuzojnë Morsin dhe vllazërinë e tij muslimane se po kërkojnë të monopolizojnë pushtetin. Agjencia Antidoping e Shteteve të Bashkuara tha se ja ka hequr Lance Armstrongu shtat tituj të Tour de France dhe ja ka ndaluar përjetësh të marrë pjesë në garat e ciklizmit. Armstrong dha indikacione të enden se nuk do t'i sfidoj akuzat e agjencisë se ai ka marrë substanca të palejuara gjatë karrierës së tij, duke thënë mjaft është mjaft, por duke mohuar se ka përdorur ndonjëherë substanca që përmirësojnë performancën. Ndalesa është retroaktive që nga 1 gusht i vitit 1998 deri në periudhën aktuale dhe përfshin shtat tituj të tij të fituar në Tour de France. Zjarri po shkatron pyjet, lumenjt janë shtjerur, dritrat po thahen dhe furnizimi me energji elektrike po bie. Pas dimit më të ashpër në dekadat e fundit, rajoni Ballkani sipas agjencisë së lajmeve Associated Press po përballet me verën më të nxehtë dhe thatësinë më të keqe në pothuaj 40 vjet. Temperaturat e larta që kanë thyer rekorde kanë shkatruar të mbjellat, perimet, pemët dhe prodhimi i energjisë është goditur po ashtu. Në Prizren lumi Bistrica është thar pothuajse tërësisht. Në 73 vitet e mia nuk e mbaj mend nivelin kaq të pakët të ujit në lum dhe as këtë nxehtësi egër, thot Abdyladi Krasniqi. Nga thacira janë prekur të mbjellat në Bosnjë, Kroaci, Serbisi dhe në vende tjera të Ballkanit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirun jam Albana i Sufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka ftuar të gjitha partitë politike që të mbështesin ndryshimet kushtetuese për t'i dhënë fund të mbikëqyrjes ndërkombëtare. Partia më e madhe opozitare LDK e cilësoi këtë apel si pjesë të demagogjisë politike. LDK vlerëson se në kuvend ekziston tashmë konsensusi për këto ndryshime që pritet të miratohen para datës 10 shtator, kur edhe përmbyllet zyrtarisht mbikëqyrja ndërkombëtare. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Spektri politik në Kosovë ka unitet të mjaftueshëm për miratimin e amandamenteve kushtetuese dhe ndryshimeve ligjore që kanë të bëjnë me përmbylljen e fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Kryeministri Hashim Thaçi ka kërkuar unitet të spektrit politik para fazës së përmbylljes së pavarësisë së mbikëqyrur. Ai ka kërkuar vendime të përbashkëta sidomos në lidhje me miratimin e amandamenteve kushtetuese të domosdoshme që më 10 shtator grupi i drejtues ndërkombëtar për Kosovën të vendosë mbylljen e zyrës civile ndërkombëtare transferimin e kompetencave tek autoritetet vendase. Megjithatë, edhe pas mbylljes së mbikëqyrjes ndërkombëtare, institucionet e Kosovës pritet që të miratojnë edhe vazhdimin e misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Kryeministri Thaçi ka kërkuar edhe nga qeveria e tij që të bëjnë përgatitjet për datën 10 shtator, ndërkaq ka thënë se pret nga i gjithë spektri politik të merr përgjegjësi që i takojnë.
Ne mund të kemi sukses të plot me filozofinë e unitetit politik dhe qytetar për shkak nuk dyshoj në skenën politike kosovare. Tani me jemi edhe në koordinim me spektrin politik në mënyrë që ndryshimet kushtetuese të nevojshme për përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë të kalojnë me 2/3 në kuvendin e Republikës së Kosovës.
Thirrjet e kryeministit Thaçi për unitet politik janë vlerësuar si pjesë e demagogjisë politike nga ana e partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të kësaj partie Ismet Beqiri thotë se në opinion është krijuar panevojë një ngatërrim mes amandamenteve kushtetuese që kanë të bëjnë me përmbylljen e mbikëqyrjes ndërkombëtare dhe amandamenteve që kanë të bëjnë me ndryshimin e kompetencave për presidentin e Kosovës. Beqiri thotë se LDK mbështet përmbylljen e fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare dhe vazhdimin e mandatit të Uleksit dhe në këtë frymë edhe do të votojë në seancën e kuvendit ku kërkohen 2/3 e votave të deputetëve.
Amandamentet kushtetuese që kanë bënë me përmbylljen e procesit të mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë do t'i mbështesim, po këto nuk kanë lidhje me marrëveshjen dhe në këto amandamente nuk bën pjesë çështjet që lidhen me presidentin dhe me marrëveshjen. Kjo është një proces i ndar. Amandamentet kushtetuese nga marrëveshja ne nuk do t'i përkrahim nëse marrëveshja nuk respektohet në tërësi.
Vota e LDK-s për amandamentet kushtetuese për përmbylljen e fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare, sipas Ismet Beqirit, nuk nënkupton edhe votën e saj për ndryshimet kushtetuese për kompetencat e presidentit dhe reformat zgjedhore, pasi që këto ndryshime kanë të bëjnë me zbatimin e marrëveshjes ndërmjet liderëve politik, e cila pritet të mbetet objekt diskutimi edhe gjatë fillimit të fazës së pavarësisë së plotë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë temën e informacionit. Në kohën kur është shtuar numri i pacientëve në pjesën më të madhe të klinikave në Kosovë, udhëheqësit e tyre thonë se qendra klinike universitare po ballafaqohet me mungesë të madhe të ilaçeve nga lista esenciale. Pacientët sipas tyre ndonjëherë edhe në rastet më urgjente duhet vetë t'i blejnë barnat. Por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë të kundërtën, duke theksuar se këto ditë për të parën herë furnizimi nga lista esenciale ka arritur shifrën 83%. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Qendra klinike universitare e Kosovës po përballet me mungesë të theksuar të barnave nga lista esenciale. Klinikës anesteziologjike, si një nga klinikat ndër më të ndjeshmet, i mungojnë ilaçet bazë për të futur pacientin në sallë operative. Drejtori i kësaj klinike Nehat Baftiu pohon se edhe rastet urgjente duhet siguruar vet barnat.
Në vjen urgjent ai kam shkumi i bli. Nëse pështon deri nat kuç i bli, mirë, nëse ju kujdes. Na bojmë kërkesë çdo mëngjes, çdo ditë për barnat që na mungojnë. Dhe na kthejnë domethënë pej barnaturës të qendrës klinike universitare, dhe ato shka i kanë në jopin, dhe ato shka s'kanë na kthejnë zero që s'kanë.
Zoti Baftiu përmend disa nga barnat të domosdoshme që kjo klinik ishte dashur t'i posedoj, derisa ato mungojnë.
Momentalisht në klinikën e anesteziologjisë dhe mjekimit intenziv na mungojnë infuzionet, hemacili, natrium kloridi, glukoza, ringiri, gjelpërat, na mungojnë barnat ranitidina, fenobarbitoni, na mungon fentanyli, efedrina, neostigmina, metoprololi, verapamili, pankuroniumi, ranitidina.
Por jo edhe ushtruesi i detyrës së sekretarit permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Gani Shabani është në dieni për krizën që qendra klinike universitare po kalon, ai e thot të kundërtën.
Departamenti farmacisë dhe me personali është pjesë një komisioni që ke us, ka në orë, dje bo kërkesa dhe dje minjerë në furnizurë. U për hertë parë ka kaluar shifrën bi 79-83% furnizimi për i barna në listën esenciale.
E zoti Paftiu thotë se edhe për kundër kërkesës së bërë për furnizim e barna, me javë të tëra ilaqe nuk kanë pranuar.
Na veç kërkesat i bojmë dhe momentalisht mu kanë qumë e mura letrat për që të për t'i lezoj, që mu kanë qumë 0-0 nuk ka këto artikuj. Këtu kam i blej pa tjetër pacienti para se më ufut, edhe ata që jenë mjekimin intenziv, goti që të ditë pacientat i blinë, vetë.
Edhe vetë drejtori i qendrës klinike Njazi Gash i thotë se nuk janë të kënaqur me furnizim, derisa shton se problemi qëndron tek procedurat e tenderve për furnizim.
Furnizimi nuk është i kënaqshëm, por nuk është edhe i keq. Na kemë marrë veshje, Ministria Shëndetësisë është duke i udhëhesh procedurat e tenderit për furnizim me barna për këtë vit. Do në besoj që shumë shpejt ata kanë më përfunduar këtë çështje. Të kanë ndodhur do ndryshime në fillim të vitit, edhe tash janë mënuar disa drejtorë që aty paraqesin normalisht atë pengesat objektive që pasojnë masanina në reflektuar në mas furnizim të mjaftueshëm është më radhë.
Sidoqoftë hetimet që kanë ndodhur kohët e fundit në Ministrinë e Shëndetësisë duke rezultuar me akt akuzat të ngritura kundër sekretarit permanent dhe 11 personave të tjerë brenda këtij institucioni kanë bërë që të destabilizohet puna aty, andaj edhe procedurat si kjo me tendera për furnizim e barna kanë stagnuar. Qendra emergjente brenda QKUK sipas udhëheqësit Basri Lenjani është pak më e favorizuar në krahasim me klinika tjera, por edhe aty mungesa e barnave esenciale është evidente.
Ne praktikisht lista esenciale është listë të cilën duhet ta siguroj shteti, domethënë nga lista esenciale janë disa produkte të cilat mungojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vjen një kronik nga fusha e ekonomisë. Sektori privat, konkretisht industria e prodhimit, duhet të jetë një ndër prioritetet e autoriteteve kompetente, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë. Ata theksojnë se vetëm në këtë mënyrë mundësohet zhvillimi i përgjithshëm ekonomik i vendit. Autoritetet përgjegjëse ndërkaq flasin për përkushtim të shtuar në këtë drejtim. Raport i Nadije Ahmetit.
Sektori privat, konkretisht industria prodhimit, duhet të jetë një ndër prioritetet e autoriteteve kompetente, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit, sipas të cilëve vetëm në këtë mënyrë mundësohet zhvillimi i përgjithshëm ekonomik i vendit. Safet Gërxhanliu, udhëheqës në Odën Ekonomike të Kosovës, tha se sektori prodhimit ballafaqohet me probleme të mëdha.
mundësive për të avancuar sektorin prodhues në Kosovë, kemi pas një konkurrencë jo lojale që vjen nga vende të ndryshme, falë disa arsyeve, qoftë ndryshimet ose përkraja për kompani të ndryshme dhe në të rajonit që përmes subvencioneve të ndryshme të jenë aktive në tregun kosovar dhe të dëmtohet prodhimi kosovar, dhe shumë herë ka qenë shqetësim se fakti që në komitetin e biznesit është përndar një temi kushimesh një informat jo e mirë që shumë lehtë dhe më mirë është në Kosovë të tregtohet sa të prodhohet.
Në një konferencë për media me temë stimulimi dhe mbrojtja prodhimit të vendor në kontekstin e krizës së vitit të 2012, Gërxhaliu ka thënë se edhe ndryshimet në politikën fiskale duhet të jenë funksion të zhvillimit ekonomik, veçanërisht rritjen e numrit të punësuarve dhe mbështetjen sociale të qytetarëve. Gërxhaliu ka treguar se Oda Ekonomike ka marrë rekomandimet e mbi 6500 përfaqësuesve të kompanive vendore se çka duhet të përmbajë pakuja e re fiskale.
Oda Ekonomike e Kosovës konsideron se për arritjen e objektivave strategjike për krijimin e një ambienti të favorshëm dhe konkurrent në biznes të bizneseve dhe për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik krahas ndryshimeve të propozuara nga Ministria e Financave në projekt që duhet të përfshihen edhe propozimet e biznese nga sektori privat.
Ministria e Financave në kuadër të hartimit të pakos së re fiskale ka përgatitur projekt ligjin për mallrat e liruara nga tatimi doganor dhe mallrat me tarife zero të tatimit doganor. Menderes Ibra, këshilltar në këtë ministri, tregon se tashme kanë përfunduar procesin e konsultimit me të gjitha shoqatat e biznesit dhe që janë marrë për bazë rekomandimet e tyre. Ai për Radio Evropa e Lirë tha se përmes këtij projekti ligji do krijohet një ambient më i favorshëm për zhvillimin e biznesit, duke ofruar lirime doganore për mallrat që shfrytëzohen si lëndë parë dhe nuk prodhohen në Kosovë.
Në kuadër të angazhimeve të Ministrisë së Financave në reformimin politikës fiskale këtë vit, përveç shumë veprimeve administrative dhe vendimeve që tashmë janë ndërmarrë për të cilat ne kemi njoftuar opinionin, këto ditë është duke u ndërmarrë edhe përfundimi i ligjit për mallrat e liruara nga tatimi doganor dhe mallrat me tarifë zero të tatimit doganor.
Ka vite që afaristët kosovar kanë kërkuar nga autoritetet kompetente që të ndryshojnë politikat fiskale, të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e veprimtarive të tyre. Ndërka që ekzekutivi vendit muajin e kaluar ka hequr tatimin mbi vlerën e shtuar për media, universitetet private dhe shërbimet spitalore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Në Maqedoni ka hyrë në procedurë parlamentare propozim ligji që parasheh një varg beneficionesh për ish forcat shtetërore të sigurisë të përfshira në konfliktin armatosur. Partitë shqiptare kanë kërcënuar me braktisje në institucioneve qeverisëse nëse në ligj nuk përfshihen beneficionet edhe për ish ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Të tjera hollësi sjell raporti i Zerjeta Hajro Jahjagës.
Ligji i propozuar nga VMRO-DPMNE që parashet një varg beneficionesh për ish forcat shtetërore të sigurisë të përfshira në konfliktin armatosur ka hyrë në procedurë parlamentare dhe për të njëjtin pritet që komisionet përkatëse të debatojnë brenda 10 ditëve të ardhshme. Ndërkohë Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe mëtej mbetet në qendrimin se do të braktisë qeverinë nëse ligji nuk do të përfshijë beneficione dhe për ish pjesëtarët e UÇK-s. Në këtë drejtim sektori civil dhe analistët politik kanë vlerësuar si hap shumë pozitiv vendimin e Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë që të mbështesë Bashkimin Demokratik për Integrim në mbrojtjen e dinjitetit të shqiptarëve dhe ish-pjestarëve të UÇK-s. Bekim Hoxha nga Lëvizja Qytetare Zgjohu shpreson se edhe faktorët tjerë të shoqërisë, përfshirë dhe komunitetin maqedonas, do t'i bashkangjiten frymës së Maqedonisë së Re të pas vitit 2001, duke pranuar realitetin e ri që do ta shpjeë vendin kah integrimet euroatlantike.
Të gjithë subjekte tjerë, politikë, qytetarë, duhet të bashkë venditën dhe të imbrojnë vlerat kombëtare. Është patolerueshme dhe e palejueshme që çështjet për çështjet e ndjeshme, siç janë marrëdhëniet ndërethnike në Maqedoni, të veprohet në mënyrë të njëanshme dhe të mos ketë konsenzus për këtë çështje.
Edhe organizata joqeveritare Ilirikum Libertas nga Tetova ka përshëndetur mbështetjen e Partisë Demokratike Shqiptare për Bashkimin Demokratik për Integrim në mbrojtje të bllokimit të ligjit të propozuar nga VMRO-DPMNE që përjashton beneficione dhe për ish-pjestarët e UÇK-s, duke theksuar se shpreson që kjo nismë t'i hap rrugë dhe proceseve të tjera.
Vore, në ndëm këtë si
një shenjë pozitive, një shenjë të mirë që vendoset, por do këshim kërkuar që edhe për çështje të tilla madhore, si ajo e simboleve, e gjuhës, e përfaqësimit proporcional dhe adekuat të shqiptarëve në organe shoqërore, në shoqërinë në përgjithësi, të kemi qëndrime të tilla, pra të unifikuara, të përbashkëta, për të aktuarit politikë shqiptarë.
Ndërkaqë Mërsi Maksuti, ekspert për çështje juridike, thotë se bashkërendimi i qëndrimeve të partive politike shqiptare, kur bëhet fjalë për çështjet me interes për shqiptarët, rrit peshën e votës së deputetëve shqiptar, me këtë duke i hapur rrugë dhe mundësisë që një herë përgjithmonë të mbyllen çështjet që janë me interes për shqiptarët e Maqedonisë.
Politikën do ta bëjnë ato të ndarë, politikat rregullat politike që një demokraci sipozit, por kur bisedohet gjithmonë për çështjen kombëtare, ata duhet të jenë të unifikuar dhe të përdorin strategjinë e përbashkët për arritjen e synimeve, sepse kombi është mbi partitë dhe mbi stilin.
Ndryshe këto reagime vijnë pas deklaratës së liderit të opozitës shqiptare, Mendu Thaçi, se do të mbështesë tentimet e Bashkimit Demokratik për Integrim për të parandaluar miratimin e një ligji për branitellat, i cili, siç ka theksuar, është shumë i keq, dhe nëse Bashkimi Demokratik për Integrim mendon se ky proces mund të bllokohet përmes zgjidhjeve të parakohshme, Thaçi është shprehur i gatshëm që të ulet për të biseduar se si të dilet nga kjo situatë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet ndërkombëtare. Kryesi i sulmeve vdekjeprurëse të korrikut të vitit të kaluar në Oslo, norvegjezi Anders Breivik, është dënuar me 21 vite burg. Vendimi i gjykatës së qarkut në Oslo u mirëprit, sikurse nga avokatët e viktimave, nga familjarët, ashtu dhe nga qytetarët e vendit. Ata thanë se që nga nisja procesit gjyqësor kanë dashur ta kenë Breivikun prapa grilave. Ndjekim në vazhdim një raport të shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Një gjykat norvegjeze shpalli fajtor për vrasje masive Anders Behring Breivik dhe dënoi atë me 21 vite burg pas një sulmi me bombë dhe armë zjarri nga i cili humbën jetën 77 njerëz në vitin e kaluar. Pes gjykatësit e gjykatës së qarkut në Oslo deklaruan unanimisht se 33 vjeçari Breivik ishte në gjendje të rregullt psiqike për ta vuajtur dënimin. Dënimi me 21 vite burg është dënimi më i lartë në Norvegji, ku nuk jepen dënime me burg të përjetshëm. Ai megjithatë mund të zgjatet më vonë në rast të verifikohet se Breivik ende paraqet rrezik për publikun. Breivik pat pranuar se më 22 korrik të vitit 2011 ka kryer sulmet, gjatë të cilave ai aktivizoi një bombë jashtë ndërtesës së qeverisë në Oslo, duke vrarë 8 njerëz para se të zbatonte sulmin me armë zjarri për të vrarë 69 njerëz në një kamp veror. Sulmet ishin më të dhunshmet që mban mend historia e Norvegjisë që pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Gjatë gjykimit, Breivik u përpoq të justifikoi vrasjet duke thënë se partia qeverisës e partia e punëtorve po shkatronte Norvegjinë dhe trashëgiminë e saj duke inkurajuar migrimin e muslimanëve në këtë shtet. Qëndroi prapa asaj që kam bërë dhe do ta bëja sërish, pa thënë ai në deklaratën e tij para gjykatës. Të premtën fytyra e Breivikut la të kuptohej se është falur kur gjykatësja Wenche Elisabeth Antzen lexoi vendimin.
Domen er enstemmig. Anders Behring Breivik.
Vendimi është unanim dhe vjen pas këtyre konkluzave. Anders Behring Breivik, i dindur më 13 shkurt të vitit 1979, donohet për shkelje të kodit penal me 21 vite burg, tha ajo. Prokurorët kishin kërkuar një vendim me të cilin ai do të shpallej i çmendur dhe do të dënohej me trajtim psikiatrik. Por vet Breivik kishte këmbgulur në gjendjen e tij të rregullt psiqike, duke thënë se ka dëshiruar që sulmi të shihej si shpërfaqje e qëndrimit të tij politik kundër multikulturalizmit. Sulmuesi norvegjez pa thënë se do të paraqisë ankesë në gjykat, po që se shpallej i çmendur, dënim që sipas tij është më i keq se sa vdekja. Po ta kishte shpallur gjykata atë të çmendur dhe ai do të ishte ankuar, i tërë gjykimi do të duaj të përsëritej. Pjesa dërmuese e të afërmve të viktimave ishin shprehur gjithashtu kundër vendimit për të deklaruar ato të çmendur, me që me këtë vendim do të ishte zbehur përgjegjësia Breivikut dhe do t'i hapej rruga një gjykimi të dytë.
Ekipet të ndarë të psikiatristëve të emruar nga gjykata kishin ardhur në konkluzione të ndryshme lidhur me shëndetin e tij mental. Njëri ekip e shpalli atë të çmendur, ndërsa tjetri tha se është në rregull gjendja e tij shëndetësore. Një avokat i viktimës së masakrës, Frode Elgesem, mirëpriti vendimin e së premtës duke thënë se me të do të mbyllet kapitulli gjyqësor edhe për familjarët. Edhe qytetarët e Oslos në reagimet të tyre të para dhënë agjencisë së lajmeve Reuters e cilësuan pozitiv vendimin e gjykatës. Sindra Hauglund, një qytetar, u shpreh.
It was such a shock to most Norwegians when this happened, so I think this is a relief for
Ishte një shok i madh për shumicën e njerëzve kur pa ndodhur kjo. Mendoj se ky vendim është një lehtësim për këdo. Mendoj se është pozitiv për të gjithë norvegjezët, tha ai. Beate Admundsen Korren, një qytetare, foli për reagimin e Breivikut pas shpalljes së vendimit.
We've become used to his reactions and I don't think people will think too much about that.
Ne jemi mësuar me reagimet e tij. Nuk mendoj se njerëzit do ta vrasin atë shumë mendjen për këtë. Ne populli e kemi dashur këtë vendim dhe ai do të na jap një mundësi të re ta heqim qafe atë dhe ta kemi prapa grilave, theksoi ajo.
europaelir.org.
Gjatë vitit të kaluar janë kryer afro 100 keqbërje nga personeli i Kombeve të Bashkuara, thuhet në raportin e fundit të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Në mesin e këtyre incidenteve hyjnë rrahjet, ngulfatjet, sulmet me telefona, keqtrajtimet seksuale dhe të tjera. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë e përgatiti për transmetim Fatmir Bujupi.
Një lajm i mirë nga ky raport është numri kërkesave për hetime lidhur me incidente që mund të sankcionohen me masa disiplinore. Ka shënuar rënje të vogël nga viti i kaluar dhe duke pasur parasysh se Kombet e Bashkuara i punsojnë në 63.000 vet, numrat janë ende shumë të vogël. Këto incidente kishin arritur kulmin në vitin 2008 kur ishin raportuar 440 incidente. Lajm të keq paraqet ajo se për një organizatë dedikuar për ruajtjen e paqes, disa nga antarët e personelit të saj janë befasisht të dhunshëm. Në këtë kuadër përmendet rasti një të punësuari që e ka rrahur kolegun e vet me një gypë metalik. Në 35 raste të këtij viti involvohet personeli në seli të OKB-s, ndërsa afro 60 kanë origjinën në zyrat në terren. Në 7 nga rastet me gjas është kryer sjellje penale. Në një krim potencial janë të involvuar 7 antarë të personelit. Raporti tregon se pjesa më e madhe e incidenteve kanë të përbashkët vjedhjen, paraqitjen e rrejshme dhe certifikimin e falsifikuar. Kategoritë të tjera të mëdha të keqësjelljes janë abuzimi i autoritetit, keqtrajtimi dhe diskriminimi. Ka pasur po ashtu edhe disa raporte për sulme verbale dhe fizike. Me një rast antar i stafit është kërcënuar për ta vrarë prurin e tij, e ka rrezuar atë në tokë dhe është përpjekur ta qellojë atë me telefon mobil. Ky punësuar po ashtu është kërcënuar edhe dy kolegëve të tjerë dhe familjeve të tyre. Të gjithë antarët e stafit të involvuar në incidente janë shkarkuar nga postet e tyre. Raporti i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon thotë se një pjesëtar i stafit që e ka shkatruar pasurinë gjatë të një mospajtimi dhe ka bërë kërcënime për përdorim të armës në vend të punës është dënuar me shkarkim. Ka pasur edhe raste të keqtrajtimit seksual. Një incident i theksuar ishte ai kur një antar i stafit ishte përpjekur të krijonte favore seksuale nga një konkurruese për punë. Në këto incidente përfshihen edhe keqpërdorimi fluturimeve zyrtare të OKB-s nga individ të paautorizuar dhe kompani dhe falsifikimi pagesave, falsifikimi dokumenteve imigruese e të tjera. Megjithëse numri keqbërjeve të raportuara ka shënuar rënje nga 126 në periudhën 2010-2011, në 95 në periudhën 2011-2012, Zëdhënësi OKB-s Eduardo Del Lebuej ka hezituar që këtë rënje ta identifikoj si trend.
As can be seen from the statistics in the report, the number of cases referred for disciplinary action varies from year to year.
Siç mund të shihet nga statistikat në raport, numri rasteve të referuara për aksion disiplinor ndryshon nga viti në vit. Ka pasur rënje të lehtë në numrin e rasteve të referuara në periudhën e raportimit, por është vështirë të nxjerrin konkluza nga kjo rënje, tha Del Buej.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Faqi bën thirrje për mbështetje në ndryshimet kushtetuese. Kërkohet që të bëhet prioritet për mirësimi sektorit privat në Kosovë. Normalizohet qarkullimi tek dheu i bardhë. Hynë në procedurë parlamentare projekt ligji për ish-forcat e sigurisë në Maqedoni. Dënohet me 21 vite burg vrasësi Anders Breivik. Temperaturat aktuale në Ballkan më të larta në 40 vitet e fundit. Do Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendje, ndërsa ju ftojmë të në ndiqni edhe nesër në terminet tona të zakonshme në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për më shumë informacione, klikoni europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një mbrëmje të këndshme.